Татарстан радиосы дулкыннарында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Кадерле дуслар, сәхифәбезнең бүгенге чыгарылышын бәхилләшү концерты дип атыйбыз. Сез инде ишеткәнсездер. Күренекле шагыйр, Татарстанның халык язучысы, республикабызның ат казанган сәнгатьчелеклесе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гәрәй Рәхим, Григорий Василий улы Родионов арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Аның күп кырлы иҗаты безгә татар халкына олы мирас булып калды. Иртәнге концертыбызны без аның үз укуындагы шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән җырлардан сөдек. Гәрәй Рәхим шигырына язылган «Үлемсез» җыр белән башлап китәбез. Уйнагыз гармоннар. Әнвәр Шәрәфиев музыкасы. Флора Сөләйманова башкара. Баянда Азат Хәлимов.
Жырлагыз гармуннар, кошларның жырларын, сандуга жырларын, карлыга жырларын, ишетсен кешеләр, дөньядан ипадәр, сөйкемле жыр барын, сыкланыш жыр барын. Ишетсен кешеләр, дөньядан ипадәр, сөйкемле җыр барын, сыкланғыш җыр барын. Тынмағыз гармуннар, иртәндә кишендә, уйнағыз сағыштан тигәннәр эшендә. Бәхеттән куанып көлгәннәр эшендә. Ил өчен яуларда үлгәннәр эшендә. Бәхеттән куанып көлгәннәр эшендә. Ишен ялларда үлгәннәр эшендә. Уйнагыз гармуннар, ярату турында. Күңелдән шикләрне тарату турында. Җырласын кешеләр таң ату җырында. Яхшылык җырында, яктылык җырында. Җырласын кешеләр таң ату җырында, яхшылык җырында, яктылык җырында.
Бүгенге концертыбызда җырлар Гәрәй Рәхимнең үзе укыган шигырьләре белән үрелеп бара.
Вәгъдә. Йөрәкләр турында язасы бар әле. Атылган йөрәкләр, ватылган йөрәкләр, сатылган йөрәкләр турында. Атылган йөрәкләр күптәннән кабердә, сатылган йөрәкләр исәннәр хәзердә. Йөрәкләр турында язасы бар әле. Сафланган йөрәкләр, тапланган йөрәкләр, тапталган йөрәкләр турында. Битәлек кайдадыр. Сафланган йөрәкләр таптала, тапланган йөрәкләр аклана. Йөрәкләр турында язасы бар әле. Арыган йөрәкләр, ярсыган йөрәкләр, арслан йөрәкләр турында. Вакыт ул рәхимсез. Арслан йөрәкләр арыйлар, арыган йөрәкләр ярсымый. Йөрәкләр турында язасы бар әле, һәм исән йөрәкләр, һәм үлгән йөрәкләр, һәм сүнгән йөрәкләр турында. Мин беләм, бер исән йөрәкнең күптәннән сүнгәнен, бер үлгән йөрәкнең һаман да сүнмәвен. Йөрәкләр турында язасы бар әле, йөрәкләр турында, йөрәкләр турында.
Бездән әле яшьлек узмады. Гәрәй Рәхим шигыренә иҗат иткән бу җырны Айдар Фәйзрахманов үзе башкара.
Эх, яшь шахлар, кеше тулы бар шахлар. Саламнан дәрдә файрам, шикерткә җиккән шахлар. Болынларны атылар табырлаған, бір жер шетілі табуынлардан. Шолбашымны иіп басып дырам, әкін еріп аман ярсып дырам. Дүрләп янап қайын тузылары, бізден әлі яшлік ұзмады. Нақты күрген ер тузымай ол, қартаймасаң яшлік ұзмай ол. Дүрләп янап қайын тузылары, бізден әлі яшлік узмады. Нақты күрген ер тузымай ол, қартаймасаң яшлік ұзмай ол. Йөрәк қағып ярсу атлар килә, яш егетнең җыры ишетелә. Чалбашымны төрәм шымыртыларга, карап торам ерагы хурларга. Дөрләп яна каен тузлары, бездән әле яшьлек узмады. Нәкъ гөлгән ияр тузымай ул, картаймасаң яшьлек узмай ул. Дөрләп яна каен тузлары, бездән әле яшьлек узмады. Нәкъ гөлгән ияр тузымай ул, картаймасаң яшьлек узмай ул. Болынларны атылар табырлаған, бір жер ішітілі табуынлардан. Шолбашымны иіп басып дырам, ләкін ерек аман ярсып дырам. Дүрләп яна қайын тузылары, бізден әлі яшлік ұзмады. Нақты күлген ер тузымай ол, қартаймасаң яшлік ұзмай ол. Дүрләп яна қайын тузылары, бізден әлі яшлік ұзмады. Нақты күлген ер тузымай ол, қартаймасаң яшлік ұзмай ол.
Жәкәу дәдәй, Яков Емельянов Жәкәу дәп үстәрдіне. Жәкәу дәдәй, сені сағынам мен. 150 ел ғымыр үткәсті. Бұ тарихның көп мүп патшалығын, тақытларын жиып сүткәсті. Жәкәу дәдәй, көп мүп әләк күрдің. Кірәшіннән, татар, ұрыстан, әшінінда, әхләк дүниясында сен түгіл бет. Алар ристан. Жәкәүдәдәй, син тырыштың хаман, жирдә булсын бар хаклык дип, саклык әле туган халкыбызның җырын, көен, телен саклык дип. Бүген сине халкың ярата да, исемеңне илгә тарата. Жәкәүдәдәй, Яков Емельянов, син бит безгә рухи бер ата. Сине бүген Халкын ярата.
Шакыру. Шамил Шарифуллин музыкасы. Венера Ганиева җырлый. Фортепианода Мөнира Хабибуллина.
Син минем
Гәрәй Рәхим шиғренә Алмаз Мұнасыпов ижат иткән җыр «Безнең кызлар». Александр Михайлов җитәкчелегендәге оркестрга кушылып, Рауил Харисов башкарган язма.
Сылулар, гүл сылулар, таң сылулар, сыр бирмей ниләр, безне қызлар, безне қызлар шунды бар. Безне қызлар шунды бар, безне қызлар шунды бар. Ялғыз шоқларды Безнең кызлар шундыйлар, безнең кызлар шундыйлар. Гармунга да оста созда оста чёрвилар ай сулулар ай сулулар гүл сулулар тал сулулар сер бирмиләр безне кызлар безне кызлар шундылар безне кызлар шундылар безне кызлар шундылар.
Туган як имендәрне әбит алар һаман мине көткән. Иңнәренә күзне ябынып, сагынуларын сары яфрак иткән имәннәргә йөрим табынып. Берәм-берәм башым иеп узам. Исән-саумы, әй имән агай? Таныйсыңмы? Мин бит сезнең белән бергә балигъ булган бер малай. Сезнең хәлне белер өчен монда минем яшьтәшләрем кайтамы? Тазамы сез? Әле тамырларда тагын 100 яшәрлек хут бармы? Һаман әле безнең керәшеннәр балта тотып килгәч бергә, ай-һай шәбисәләр, кызганыч дип, кисми китәләрме кирегә? Әкегез һаман шул ук сезнең, гүлдисез горур, ирләрчә, кайсы гасырларга барасыз сез, кара урман дигән көйләрдә? Мин бит сезне бик сагынып кайттым. Мин ич шушы җирнең баласы. Имәннәрем, сезнең яшәештән килә минем өлге аласым.
Концертыбызны Гәрәй Рәхим шигыренә язылып, халык күңеленә мәңге онытылмаслык булып кирип калган «Оныттың бугай» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Музыка авторы Гали Ильясов язмасында тапшырабыз.
Шыгыгай,
Қадірлі дұстар, сіз музыкал мезгілдер сәхифәсендә Гәрәй Рәхим шигырьләрен һәм аларга иҗат ителгән җырлар тыңладыгыз. Шагыйрьне соңгы елга озатканда аңа җәннәт теләп калыйк.